دابای درستکار عزیز، خاطرات ولفجر هشت بالاخره عظمتلی به خاطر ادی من استیم بونم مقدمه سن جدخ و بیونری سورا قاسم قانادم مقدمه ولفجر هشت باشتی اسوز بالاخره فا بود آزاد اولده و حضی
بله ولفجر هشت ارز لده من چون حضورم عملیات ده خوده برای برنامه سه بزرودی اروندن کنارنده نیروهای ارتش مستقر ایلمشدیلر اورادا تقریبا یواش یواش تبدیل اولموشتی بیدن خط خاموشا. البته سیاست و تاکتیک بیزیم فرماندهلرمیز بویدی نه انچه خدا نکرده کوتاهی از ارتش. ارتشون دستور و کارو بویدی که اوردا خاموش و حتی یواش یواش تمایل به سازش نشان بره. بیز جوری که مثلا اروندون طرفنده بولار سودا یوزیمیشلر او طرفنده عراقلیلر. Burazan birbirlerinin en daha yavaş yavaş sülülemişmişler.
Yani bir tane bu da taşlı için
mi? Taşlı için nizamıydı kamilen. Ve tedric niruhay sepa der libası ertiş hatta bazen derecede vurmuşlar. Varide cereyan oldular, caygozine niruhay ertiş oldular. Bidun için düşman müteveccüh ola. Yavaş yavaş yavaş yavaş niruhay sepa getti, hattı tahvil aldı. Ertiş yavaş yavaş çekildi kenara, yeyle mesela kaldı orada. İlə həmin hərəkətlərindən ki, düşmən təvəccüh olmaya. Çünki vaqən Ərvənd bir dənə böyük çaydı, keçdi İranıdı, orlayırdı. Vaqən oradan geçmək, düşmənin didinin qabağında. O məvaniyi ki, orada qoymuşdular. Minhay xorşidi, ən vaxsa minhay ki, məsələ, suda vardı. Məvaniyi digəri ki, ateşdə qoymuşdular. Çox çətin bir şeydi ki, sən rəzməndə gedəsən, düşmənin xəttini sındırasan, ayağın toprağa çata sonra cəngi başlayasan. Heliport da mümkün deyildi. Virayeti bilaxıra orada görüleydi. Məmulən şəhət heliport bəzi yerlərdə əncam tapar ki, məvani təbii ola. Məsələn, bir dənə dağın o uzunə nirunu tökəsən daha görməyə. Xob, bu vəziyyətlə bizim rəzməndələrimiz, Allah şəhətlərimizi rəhmət eləsin və qalanları sələmət, qəvvaslarımız orada əvvəlin quruhudurlar ki, özləri vurdular. Sua və varidi əməliyyat oldular.
İnşallah gələn bərəmədə bunu biz bəhsini edəcəyik yox. Mən bir nüqtə yarz edeyim fəqət. Çox cəlib idi mən üçün də burada ərtəşlə sifahın o taamuli və siyasət ki, xərcə vermişlər. Çox cəlib imiş ki, ərtəş alıyı məntəqədə qalıyı. Bəli, aram-aram sifahın etlat əməliyyat vardı və düşmənin əmniyyəti rəvanısın xətələsədi və etimadın cəlbəyək əməliyyat. Çox cəlib idi əlim mənim üçün, bu taşlı əzib cəng idi.
Bəli, bu taşlıkə vaqən dünyanın qarşına asanı nizamisi də təəccüb eləmişdi.
Çox cəlib imiş bəli.
Yəni, heç kəs bavər eləyəməyirdi ki, İran gələ o sudan geçə və geçə oğuzda şəhr-i favi ala. Xurramşəhrin əvəzin çıxar.
Əvəzin çıxar, bəli.
Şəhər fa bir dənə belə Xurramşəhr qardaş bəndəri şəhər idi. Biz orada dedim 45-ci nəcə elədik. Hətta İran orada bir iki dənə də Umrani iş görmüşdü. Dəqiqən yadıma gəlir. Hop, özünün mərakizi var idi, çox böyük mücəhəz bir şəhər idi. Beləxirə strateji bir şəhər idi ki, vaqən Səddamın belini sındırdı.
Ki, əlbəttə kollar nəslinin belini sındırdı və xop, təşəkkür edəyəm. Azad Rızkari Aziz, bəhsi bu doktor azı yox, amma söhbətimizin xatirəni idaməsi vardır. Gələn bərnəmələrə təşəkkür azı yox və təşəkkür əziz dostlarına bizdən həmrah etdilər. Sağ olun, xoda siz təşəkkür edin.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta mucizan 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz
Ey ateşin lale Ey ateşin lale Çon rüye yali بر آن دل خونین
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدای
زندگی. مهربان دوستانمز اردبیل رادیوسنا خدمت عزیزیو الان سسمیزی پخش بایدی ننشیده سیز بشکتون مالی برنامین لحظالرمیزی مزین الیخ و قرآن کریمین نورانی برکتلی آیلرنن نتسنین تفسیر نشیده همین برنامه ده
الله نور السماء مثل نوره كمشكات فيها مصباح بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم رحمان و رحیم الله شاکر اخچی Hamımıza tofiq mərhəmət elədi büyündə Mişkat bərnaməsi ilə. Siz əziz Quran söyən və mütədəyyin, hörmətli eşidənlərlə yol bir olaq. Xudavəndi Mutaal ayı 104-də belə buyurur ki, düşmən müqabilində siz müsəlmanlar gərək fədakarlıq ruhiyyəzi hifz eləyəsiz, istiqamətiz ola, və onların təhacumunun müqabilində ürəyi soğmiyə. Eşidax ayı 104-ün tilavət.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim Və lə təkinu fibtiqa ilqav إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما
ولا تهنوا في ابتغاء القوم Düşmənin təqibinin yolunda süst olmayın. İn təkunu tə'ləmunə, əgər siz dərd və rənc görürsüz, fə innəhum yə'ləmunə kəmə tə'ləmun. Onlar da həmanəndi o içi siz görürsüz, onlar da dərd və rənc görürlər. Və tərcunə minəlləh. Vəli siz Allahdan bir ümidiniz var. Mala yərcun, ki onlar yoxlarıdır. Onların ümidləri yoxdur Allaha. Amma siz, düzdür ki siz rəncə məşəqqətə düşsüz, amma ümidvarsınız Allahın rəhmətinə. Amma onlar bu rəhmətə ümidvar deyillər. Və kanəllahu alimən həkimə və Allah danavu حکیمده. با آیدن سرا موضوع بحث ادر چی بعضی تفاصیل ده یازلیب ده دهشیلیر. آیه 105 و اوندان سرا نیچه آیه بعدی در مورد بیر حادثه صحبت الیر و او حادثه دن سرا بیر نتیجه گیری کلی الیر چی هدف از بویی که الله متعال قرآن و آیلی کتابلار یول لیب دی خصوصاً قرآن چی کتاب قانون دی تا روز قیامت هدف از بو ارسال قرآن و آسمان کتابلار نمند. اجازه بویرون قبل از این چه آیه 105 و 20 آیاتن ترجمه توضیح مسر رفز ارزلیم شأن نزول آیه 105 و 20 آیات بیر یرده محضر روزه ارسلیه. بو شأن نزولی تفسیر نموننن دردمنجی جلدنن 110 صفحسنده مطالعه الیه بیلرسوز. قضیه نزول آیه 105 و نچه آیه بعدی بوده. منافقلردن بیر نفر به نام بشیر مسلمانلارن بیرینن اوینه دستبرد ورر. رفا انام بیر مسلمانن اوینه جدیر و اونن شمشیرین زرهین و بیر مقدار مواد قضایی اونن اویننن سرگت الیر اغرگیر. رفا جریاندان که متل اولور اوین اغرگیبلر جدیر گردش بالاسنن یاننا و قتاده نامی چی اونون برادرزاده سده به اصطلاح اونا جریانه دیر. قتاده بدرن مجاهدر ننده. جریان جلر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه دیر. قتاده چی بود جریان حضرت دیری؟ حضرت مطلع اولور. بشیر چی بو اوروغ الیب دی؟ ایچی گردشینن؟ آیره بیر با ایمان مسلمانا به نام لبید اونا تهمت ورلار. دیرلر چی لبید بو ایشی گرفته. چون رفاعینن بیر یرده یاشیری لبید اونون بو شمشیرین زرهین اور ریبده. در حقیقت متهم الیلر بیر آیری مسلمان. لبید چی رفاعینن یاشیردی و بجور بیر تهمتن altında قرار تاپری بو تهمتدن چوخ ناراحت olur. آشفته olur شمشیرین تکیر و قشقرا قشقرا جلیر بلارن طرفنه و دیر چی اوی چی منی متهم الیبده اورغا özیل سزاوارده بو اتهاما سیزلر همان منافقلر دوست چی پیغمبره بد و بیرا دیر دوست و بو بد و بیرانه نسبت ورر دوست آیرلارنا یا جرح بو تهمتی چی منه ورمسو ثابت الیسوز یا شمشیری منن سیزی اولدرزا اورونون Sariqin qərdəşləri belə ki görürlər, bir miqdar ondan danışırlar, onu aram eləyirlər, amma gedirlər, ayrı bir cəmi yığırlar, onları tocih eləyirlər və deyirlər ki, əslən bu qitadə özü bu ittihamı vırıbdı. Ta inki qitadə ki, cəriyanı həzrətə demişdi, elə qitadə özü Peyğəmbərin yanında xarab olur. Və müttəhəm ola buna ki, ayrıların o ruğa müttəhəm eləyib. Həzət, tibqi vəzifəyi ilahi zahirde o içi şehadet verilmişti, onu kabul eliyir ve qitadeni serzeniş eliyir. Ki sen niye bu ittihamı vurmuşsan? Qitada ki bir günahdi, narahat olur, əmisin yanı gelir, cereyanı deyir, izharı təəssüf eliyir. Əmisi dildarlıq verir, deyir, ey bruh, nigaran olma. Allah-ı Muta'al dalısıcan bu ayı 105-i və neçə ayı bədini nazil eləyir və ləbid ki, bir günah idi, o ruh eləməmişdi, onu təbrə eləyir və vaqi xainləri mərifi eləmaqla onları səzəniş eləyir. Amma eşidaq ayat 105 və 106-nın qiraəti.
Əuzu billahi minəş şeytanir racim. İnna enzelnâ ileykel kitâbe bil hak لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما
اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ Biz bu kitabı bi haq sana nazil eladuk. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ Ta ona ki Allah sana örgədibdi, merdümün arasında qazavet eliyesen. وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَسِيمًا Ve o kəslərdən olma, چی خائن نردن حمایت الیسن و استغفر الله و اللهدان آمرزش طلب اله ان الله کان غفور الرحیما چه الله آمرزنده مهربان ادامه ده خداوند متعال آیات 107 و 118 öz xəşmin nisbət be o xiyanətkar əfrad bəyan buyurur və məzəmmət eləyir xiyanətkarları və nəhayətdə ayı 109-da xainlərdən himayət eləyənləri də məzəmmət eləyir. Eşidaq bu üç ayənin tilavət.
Əuzu billahi minəş şeytanir racim ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا
وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ və onlardan ki, özlərinə xiyanət elədilər, difa eləmə. İnnəllâhə la yuhibbu mən kanə xəvvanən əthimə. Niyə ki, Allah günəhkar və xiyanət pişə əfradi, dost tutmaz. Yastakhfuna minan nas. Onlar içi zeştikarlıkların merdümden pinhan eliyerler. Vela yastakhfuna minallah. Amma Allah'tan pinhan elemezler. Ve huve ma'ahum iz yubayyituna ma la yerza minel qavl. Ve hingami ki şabana mecaliste sözleri ki Allah razı deyirdi deyirdiler, Allah onların anıdı. Ve kanallahu bima ya'maluna muhita. Ve Allah ona çe anzam verirler, ihatesi var. ها انتم ها اولاء جادلتم عنهم في الحیات الدنیا. بلسه دیسیز همان نارسوز چی دنیای شایشندا اولاردن دفاع الادوز. فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه. اما چیم دیچی اللهن برابرنده رستاخیز جونی اولاردن دفاع الیه. اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا یا چیمدی چی وکیل و حامی اولار اولا. پس خداوند متعال عزیزلر بو نتا آیده خیانتکارلاردان صحبت آشتی و اولاری چی خیانتکارلاردان حمایت الیلر. بیدانه نکته بردا تأمل لمالده و بحث لمالده چی بو مطلبی چی الله متعال پیغمبرنه دستور ورر استغفار الیه بو مطلبی بیر مقدار جره توضیح براخ. توضیح لرمی تفسیر موضوعیدن محضر رفز ارزلیرم. تفسیر موضوعدا 3. جلدنین 284 بو مطالبی به نقل از علامه طباطبایی مطالعه بویرا بیلرسوز. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در مورد بویی چی الله متعال 106 آیه دستور ورر چی پیغمبر ده استغفار لسین اللهتان طلب آمرزش لسین علامه بله بویرو چی ظاهر ده مراد از استغفار بردا بوده چی پیغمبردن الله متعال استیر چی بویی چی احتمالاً امکان وارد چی آیرلارن حقیلرن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به واسطه شاهد دریچی مسئله واردلار اولارن حقلرن پایمال الیه و خدای ناکرده تابعه خدای ناکرده هوای نفس اولا چی هر انسانن تبعنده واردی علامه بویرو چی پیغمبر الله متعالدان استیر چی احتمال بو اشته اولسا الله اونه اوزاغ الاسن بو مسئله دن. و منظور از آیه چه بویرده و استغفر الله بو دعیر چه خدای ناکرده حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرتچب جناح الوبده و اونان استغفار الیر. بلچه در مقام دفع دی. یعنی بویی چی؟ اللهتان استیر چی؟ امکان لغزشی و میل هوای نفسه اونان آسن.
وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا
وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا وَكَسِي چِي پِسْ اِشْ اَنْزَمْ بِرَهُ اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ يَا özüne sitem eliye sonra yestagfirullah sonra Allah'tan talep amurzish eliye yecedillaha gafurar rahima Allah'ı amurzende ve mehriban tapacak. Nokteyi ki bu ayette var der muridi معنای کلمه سوء و یظلم نفسه ده. سوء لغتی لغتشناسلار معناسنده بویروپلار یعنی آیرلارنا زیان یتیرماخ. بو معنیه ده جالب ده. پس آیه هم insanın zülmü özünə və həm mərdümə ayrılarına hər ikisini də mətrəh eləyibdir. Bir tədad təfsirlərdə də, manəndə təfsiri rahnımada buyurublar ki, murad az kəlməyi su bu ayədə, yəni günah səğirədir. Və mənzur az zülmü bi özümüz yavlim nəfsəh, yəni günah kəbirədir. Pəs, hər kəs tibqi bu ayə pis iş görə, yəni bir zülmü özünə ya ayrısını eləyə, ya o təbirə ki, ərzələduq, bi təbir təfsir rahnıma, günah səğirə ya kəbirə əncam verə və bilə fasilə Allahdan tələb amurzəş eləyə, Allah mütəali amurzəndə və mihrəban tapacaq. Dəstləri ki, bu ayədən ala billuq çoxdur. Əz cümləyə dərslər budur ki, insanın hətta haqqı yoxdur özünə zülm eləyə və günah eləmək, Allahın sözünü yerə salmaq, Allahın əmrin əncam verməmək və Allahın nəhyin əncam verməmək, hər ikisi در حقیقت ظلم به özümüz دی یظلم نفسه دی اما قیتماخ یول خطاکارلار اتون عزیزلر آتخ دی و اگر استغفار الیه بنده گنهکار الله آمرزنده تاپاجاق بلا فاصله انشاءالله الله اونو بغشلیجاق نجه که آیه بویرده یستغفر الله یجد الله غفور رحیم. اما اشتاق آیه 111 چی؟ در مورد آثار مخرب جناح تانش بده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یکسب اثما فانما یکسبه على نفسه وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا وَكَسِي چِ مُرْتَكِبِ بِرْ جُنَاهِ اُلَا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ اَزْ زَرَرِنَا مُرْتَكِبُ اُلَبْدِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا و الله دانا و حکیم ده. نکته ای چه به آیده استرم محضر رمز ارزلیم بوده. جناح یعنی اللهن امرین یر سالماخ و اللهن نحین ازاددردان چه نحیه لیب دیدیب انجام ورمیون اولارا انجام ورماخ در حقیقت اللهن qanunlarının mərzindən təcavüz eləməkdir. Vəxti bir insan günah eləyir, o mənəyindən ki, məhzəb rərzə ərz elədiq, ürəyinin o səfası, paklığı aradan gedir. Və bu öz elə böhtərin xisarətdir insana. Niyə ki, be vasitəyə bu ki, insanın ürəyi o fitrəti paklığından çıxırı, özü zərərət şürü. Amma ayı 112. Ayı 112 der mürid keyfər o mücazat o əfraddı ki, ayrılarına töhmət vırırlar. Eşidaq bu ayənin tilavət.
Əvvü billəhi minəşşeytanirracim وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا
وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا وَكَسِي چِي خطا یا جناهی مرتکب اولا ثم یرم بهی بریئا سنرا بیر بی جناهی متهم الیه فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا، یعنی بهتان و آشار جناهن یچون از اهدسنه تجیب و قبول لیبد. نکته ای چی با آیه دوار در مورد کلمه خطا و اسم ده. خطا یعنی لغزش ده، حالا یا عمدی اولا یا غیر عمدی اولا، ولی کلمه اسمی ادر چه تفسیره نورون 2. cildinin 380. صفحه‌سنده جلبتی بو کلمه، یعنی اسمی به معنای عمدی جناح مطرح لیپلر. پس خطا یعنی او لغزشتی چی، حالا یا عمدی یا غیر عمدی، اما کلمه اسم عمدی جناح فقط اطلاق اولار. اما ایچی دانه حدیث با آیان موردنده محضر درزه عرض لیرم. اول منزه حدیث حضرت امام صادق علیه السلام نانده و با حدیثی اصول کافنن 2. جلدنین باب تهمسنده مطالعه بویرا بیلرسوز. او حضرت بویرور چی؟ بی جناح انسانا تهمت ورماخ آغر و بیه داغلاردان دا آغر تردی. و 2. حدیثده وسائل کتابنن 13. cildinin 286. صفحه‌سیننده او دا بوده چی جین حضرت امام صادق علیه السلام بویرورلار چی غیبت اودو چی دینی گردشین موردنده اونو چه الله جیزلدبدی ابراز الیسن دیسن فاش الیسن، ولی اگر اونون موردنده یعنی دینی گردشین موردنده بیر زات دیسن چه اونده اصلا او یختی، اونا دیگرلر بهتان، او بهتان دی. انشالله که بیزلر خدا اینا کرده بو جناحلارن تورونا تشمیخ. اما اشتداخ آیه 113 چی؟ با آیه در مورد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت لیر که الله متعال او پیغمبری تعتلر و نکشلری که دشمنلر اونون حقنده تچلر همسن الله متعال خونسا الیری. همه در چه ادامه ده قرآنن نقشین و تأثیرین گزاوت و داورخ موردنده بیان الیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
ولولا فضل الله عليك ورحمته، وأجر الله فضل رحمتي شامل حالسن علمیدی لهم طائفه منهم ان یذلوک، اولاردن بیر گروهی تصمیملری واردی چی سنی گمراه الیلر. و ما یذلون الا انفسهم، اما جز özلری ایرسن گمراه الامل. و ما یضرونک من شی، و هیچ جدا زیانی سنه یترم ملر. و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه، و الله حکمت و کتابه سنه نازل لدی. و علمک ما لم تکن تعلم، و ازاده چه بیلمردون سنه ارجدی. و کان فضل الله علیک عظیما، و اللهن فضل سننتون پیوسته همواره بیهدی. ادره چی تفسیر نمونده جلبتی بو آیه مبارکه یعنی آیه 100 onu çe suri mübarekiye nisa cinada bir ayrı delildi Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ismetine ve bu içi o günah elemez. Ayı 105 nisanın tozihinde mehzerlerize söhbet oldu ki bir guruhi hıyanet pişe insanlardan istirdiler ki Peygamber'e bir terfendinen, hileynen onu salalar bir iştibaha ve o daverlikta iştibah eliye. Ama Xudavendi Mutaal be vasıtiyi vahy Peygamberin kömehlik eledi ve onu hakikatten agah eledi. Ve o sarık aslini Allah-u Mutaal Peygamber'e mearifi eledi ve ayrısına töhmet vuranları da cine Allah-u Mutaal Peygamber'ine muarrifi elədi. Bu ayi mübarəkə edami o bəhsidə cəlibdi ki, Peyğəmbərimizin iştibahı səhvədən məsun olmağın bəyan edir. Bu ayədə, yəni ayi 113 suri mübarəkəyə nisada, üç cümləyə cərəh təvəccühümüz çox olur. Bir bu cümlə ki, və ənzələllahu aleykəl kitabə vəl hikmə. Allah-u Mütəal hikmət və kitabı sənə nazil elədi. Bu cümlə بیانگر بو نکته دی چی پیغمبرمیز اگر داورلیق بویراردی مردمین آراسیندا مبانی داورلیقی بر اساس اللهن کتابی و حکمت دی حکمت ده هر ازاد دی چی الله متعال پیغمبرنه ارجحتی به غیر از قرآن کریم یعنی بیز اونا دیروخ سنت پس پیغمبرمیز بر مبنای کتاب و سنت مردمین آراسندا داورلق الیرد. خب طبیعی دی چی بو ایچی منبع آگاهلق پیغمبرمزین باعث olurdu چی اللهن نظری مسائلده رعایت اولا و داورلقلار بدون اشتباه و بدون لغزش اولا. اما ایچی منزی جمله و علمک ما لم تکن تعلمد. بیر تعداد müfessirlər buyururlar ki, bu cümlə ki, yəni, hər uzadı ki, bilmirdin sənə örcətdi, mənzur əz bu cümlə ilmi qeyb idi. Yəni, Xudavəndi Mütəal, cahdan o mətalibi ki, Həzrətə roşən dəyirdi, be vasitəyi vəhy onları roşən elirdi və vaqiyyətlərə Həzrət agah olurdu və aşina olurdu. Pəs dər nəticə totaələri ki, bir teydat Həzrətin haqqında əncam verirdilər, Həzrət Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və vasitəyə vəhy o totaələrin bəzisinə ki, Allah əgər iradə eləsəydi, agah olurdu. Və üçüncü cümlə və qanə fəzlullahi aleykə əzima cümləsidir bu ayı 113 suriyyə mübarəkiyə nisa, ki, buna da cərəh təvəccühümüz çox ola və o da mənası bu idi ki, ərz oldu, الله متعال فضل سنه همواره بویده. یعنی بوی چی؟ الله متعال مسیر زندگی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ده اونون قضاوت درنده داورلیقلارنده معاشرتنده برخوردلارنده دائما رحمت و لطف و فضل شامل حال اویدی در نتیجه پیغمبرمیز خطا و لغزشتن اوزاق دی نیه چی؟ هاممزن اقتدامز او پیغمبره دی و او پیغمبر بیزه اصفه دی نجه چی؟ سوری مبارکی احسان دادا بویرو چی؟ لقد کان لکم فی رسول الله اصفتون حسنه پس بجور بیر پیغمبر چی بیزه الگو و اصفه دی جرح خطا و لغزشتن اوزاق اولا اونون دانشقی، یرشقی، معاشرتی هر اشی بیزه اصفه اولا و علماز مگر بویی چی الله متعال اونی لغزشتن و خطادان اوزاق الیه تا بیزده چه اونی اصفه و الگو قرار بری روخ خداینا کرده بیر فرد اصفه و الگو قرار برمیاخ چه او لغزشی و خطاسوار جلن برنامه یزن هاموز قادر و مهربان الله امانت تبشیرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرآن دنيا مسلمانلارنا دنيا ملتلرنا بير چراغ دي نوراني چراغ كي حياتلارمزي يشايشلارمزا و استكلارمزا بو چراغن نوري daha artıq yol göstərən ola bilər. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed və cəl fərəcəhum. Ərdəbil radiosundan xidmət üzrə xiramiyə şüdənlərimiz bağnamalar üzrə idamət və vəzuq Mulay İmam Ali aleyhissalamın yaşayışından eşidək imamət duranı tarixindən müstəfiz olaq və bəhrəman dolaq cünab Hüccətül İslam Fahimiyanın sohbətləri əsasən bugün də ayrı bir qismətinin təhlili paxş olacaq iltəmas edir.
Bismillahirrahmanirrahim və sallallahu ala seyyidina və nəbiyyina və Muhammedin və alihi tahirin. بحث ما در پیرامون چگونگی فتح سرزمین شامات بود که سه بار در زمان پیغمبر برای اون اقدام شد، یک بار هم در زمان خلیفه اول. نخستین درگیری مسلمان‌ها با رومیان در منطقه وادی العربه اتفاق افتاد. این منطقه در ناحیه جنوبی بحرالمیت قرار داره و فرماندهی سپاه رومیان با فرماندار فلسطین سرگیوس بود. ایشون در این جنگ شکست خورد و طی اون کشته شد. مسلمان‌ها در سواحل دریای مدیترانه به پیشروی خودشون ادامه دادن. هر کدام از سه لشکری که اعزام شده بودن از طرف مدینه در ناحیه‌ای به عملیات مشغول می‌شدند. این سه لشکر با یکدیگر در تماس بودند و زمانی که لازم می‌شد همه یک جا عمل کنند با هم هماهنگ می‌شدند و با یکدیگر و در کنار هم به عملیات می‌پرداختند. در ابتدا شمار هر لشکر 3000 تن بود، یعنی حدود 9000 نفر بودند مسلمان‌ها در این جنگ. اما در ادامه ابوبکر نیروهای کمکی برای آنها فرستاد به طوری که شمار هر لشکر به 7500 نفر رسید، یعنی تقریبا دو برابر شدند. اندکی بعد مجموع نیروهای عرب به بیش از 24000 تن بالغ شد. این در طی سه مرحله هر بار یه تعدادی اضافه شدند. پس از درگیری عرب، دومین درگیری در یکی از قریه‌های غزه با نام دائن روی داد. این جنگ که در محرم سال 13 هجری روی داد به نفع مسلمان‌ها به پایان رسید. بلازوری ابتدا از جنگ دائن سخن گفته و پس از اون از جنگ عربه و اندکی بعد روایتی نقل کرده که جنگ دائن در همان آغاز روی داده است. در ادامه این نقل اومده که مسلمان‌ها در تمام طول راه حجاز تا وادی عربه به کوچکترین مانعی که آنها را مجبور به استفاده از سلاح بکند بر نخوردند. این پیروزی‌ها هرقل را وحشت زده کرد. گاهی ما به اشتباه می‌خونیم هرقل، ولی هرقل درسته. این پیروزی‌ها هرقل را خلاصه ترساند، وحشت زده کرد. دست به کار تهیه نیرو شد. خبر آمادگی دشمن به مدینه رسید. خلیفه رو بران داشت تا به طور موقت عملیات در عراق را متوقف بکند و خالد ابن ولید را که در منطقه عراق مشغول عملیات نظامی بود از عراق به شام گسیل داشت. به دنبال واقعه دائن مسلمان‌ها شهر بصرا و مآب را در ربیع الاول سال 13 تصرف کردند. بعد از آن به سوی دمشق برا افتادند. خبر اجتماع دشمن در اجنادین سبب شده که تا مسلمان‌ها ابتدا به اون سو برن تا دشمن از تمرکزش کاسته بشه. این نبرد سخت که در جمادی اول یا دوم سال 13 رخ داد منجر به شکست رومیان شد، گرچه طی اون شماری از مسلمان‌ها به شهادت رسیدن. گفته شده است که به دنبال این شکست بود که هرقل که تا آن زمان در حمص بود آنجا را به قصد انطاکیه ترک کرد. در حالی که مسلمان‌ها به سوی دمشق پیشروی می‌کردند، یک بار دیگر دشمن خود را بازسازی کرد و در مرج السفر با مسلمان‌ها روبرو شد. این جنگ که در محرم سال 14 رخ داد به نفع مسلمان‌ها پایان یافت و بعد از این بود که دمشق از طرف سپاه اسلام به محاصره کامل درآمد. البته این محاصره طول کشید و گفته شده در حالی که ابو عبیده جراح توانسته بود به اجبار وارد شهر بشه، اسقف شهر در طرف دیگر با خالد بن ولید صلح کرده بود و ابو عبیده هم به رغم اعتراض مسلمان‌ها این صلح را و این معاهده را پذیرفت. بدین ترتیب بود که دمشق به دست اعراب مسلمان افتاد. با فتح دمشق عده زیادی از ساکنان شهر که به طور معمول رومی یا از اعراب وابسته بنها بودند به انطاکیه کوچ کردند و به هرقل پیوستند. پس از رفتن اونها مسلمان‌ها در خانه‌های خالی به اصطلاح اهل اون شهر سکنا گزیدند و فتح دمشق در رجب سال 14 هجری روی داد و این در حالی بود که ابوبکر در جمادی دوم سال 13 پس از 2 سال و 3 ماه و چند روز خلافت درگذشت. انشاءالله در برنامه بعد به فتح عراق خواهیم پرداخت. البته ما جزئیات رو در این برنامه ذکر نمی کنیم، کلیاتی از این فتوحات میگیم تا بتونیم بر مبنای بیان این فتوحات بعضی از مسائلی که در خلافت این خلفا گذشته بتونیم به مورد و در جای خودش توضیح بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مولای امام علی علیه السلام دنیا مسلمانلارının دنیا شیعلارının birinci imamı و بهترین الگوی عدالتی همه ملتلر için. Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'ın yaşayış ve imamat duranı tarihine bugün de başvurduk ve ayrı kısmatta tahlilini şüttük. Cenab-ı Cetul İslam ve İminyan'ın sohbetleri esası Erdabil Radyosu'nda pahş vahidine hizmet istiyor.
Sallel ilahu dul'ula aleyke ya hayral beşer enten nebiyyul Mustafa والهاشمي المفتخر صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر ومعشر سميتهم أئمة إثنى عشر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر قد فاز من والاهم وخاب من عادى الظهر آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر قد فاز من والاهم وخاب من عادى الظهر قد فاز من والاهم وخاب من عادى الظهر آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر عترتك الأخيار لي والتابعين ما أمر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر ومعشر سميتهم أئمة إثنى عشر ومعشر سميتهم أئمة إثنى عشر أئمة إثنى عشر
مستی سلامت می کند، پنهان پیامت می کند. آن کو دلش را برده ای جان هم غلامت می کند. بستان ز شاه ساقیان سرمست شو چون باقیان، گرنی مست ناقصی مست تمامت می کند. ماه از غمت دو نیم شد، رخسارها چون سیم شد، قد الف چون جیم شد، وین جیم جامت می کند. ای باده خوش رنگ و بو، بنگر که دست جود او بر جان حلالت می کند، بر تن حرامت می کند.
منم سرگشته ی حیرانت ای دوست، کنم یک بار جان قربانت ای دوست. خلیل آساز شوق مست کنه در سر بر سر پیمانت ای دوست. دارم در آتش خانه کرده
ممنون و سلمان همه تنرمیز همزو خدمتنا سلام عرض زیلیوخ گرامی مخطب لرمیز سویب مسئله